ด้านบนมาจนถึงจุดนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสูงที่สุดของเส้นทางการเดินธรรมยาตราเราเริ่มต้นจากจุดที่ต่ำสุดของเส้นทางนะคือตัวเมืองแล้วก็เดินขึ้นมาไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดนะถ้าเราย้อนไปถึงวันแรกที่เราเริ่มเดินทางสภาพมันแตกต่างจากตอนนี้มากเดินบนถนนลาดยางมีรถลาขวักไขว่เสียงดังแดดก็ร้อนแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเรียกว่าอยู่ในอบร้อนหรืออบกอดของธรรมชาติก็ได้มีภูเขาสองลูกนะที่ขนาบเราซ้ายขวาโดยมีจะเรียกว่าเป็นหุบเหวนะขั้นกลางสภาพที่เป็นธรรมชาติล้วนๆก็ว่าได้ยกเว้นที่อยู่ไกลออกไปซึ่งเราได้เห็นแสงไฟแต่ถ้าไม่นับตรงนั้นแล้วหรือไม่รวมตรงหน้าผาที่เรานั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆคงเป็นบรรยากาศที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นักไหนเราก็มาถึงตรงนี้ตลอด7วันเราก็อาสาเป็นตัวแทนของธรรมชาติเราพยายามที่จะกระตุ้นเตือนให้ผู้คนได้ถนอมรักและหวงแหนธรรมชาติและวันนี้เราก็ได้มาอยู่ท่ามกลางอบกอดของธรรมชาติอยู่ใต้ฟ้านะซึ่งไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างเรานะกับดวงดาวและดวงจันทร์ให้เราลองทำใจสงบสักครู่หลังจากที่เราได้อาสาเป็นปากเสียงของธรรมชาติลองทำใจให้สงบลองฟังเสียงสายลมใบไม้ไหวเสียงภูเขาอาจจะลงไปถึงเสียงกระซิบของดวงดาวลองดูซิว่าลองเปิดใจกว้างๆวางจากความคิดทั้งปวงแล้วฟังด้วยใจของเราว่าธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วอยู่เบื้องบนเรานั้นเนี่ยเขากำลังบอกอะไรเราลองใช้ความสงบในโอกาสนี้สักครู่หนึ่ง
Thank you.
ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงของธรรมชาติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราควรจะเปิดใจรับฟังเสียงของธรรมชาติบ้างเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเคยชวนคนที่มาปลูกป่าจิตอาสาช่วงเข้าคอนพรรษาเข้ามาค้างคืนที่ภูหลงอยู่2คืนแล้วก็ช่วยกันปลูกป่าก็เรียกว่าทุลักทุเลพอสมควรกับฝนที่ตกแล้วก็แดดที่ร้อนสลับกันหลังจากนั้นก็ก่อนที่เขาจะกลับในเช้าวันนั้นก็ขอให้เขาได้ไปอยู่สงบสงบต่อหน้าแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาติและเขาเปิดใจฟังเสียงของธรรมชาติดูบ้างเวลาไม่นานบางคนก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงสายลมขอบคุณเขาขอบคุณที่มาช่วยปลูกต้นไม้ที่ช่วยห่วงใยแทนธรรมชาติบางคนก็ได้ยินเสียงของธรรมชาติของป่าเขาบอกเขาว่าอย่าลืมนะว่าเธอยังมีฉันเป็นเพื่อนอยู่เมื่อใดก็ตามที่เธอรู้สึกว้าเหวท้อแท้ขอให้รู้ว่าที่นี่เธอยังมีเพื่อนที่พร้อมจะให้กำลังใจเธอแต่ละคนก็ได้ยินเสียงธรรมชาติไม่เหมือนกันสุดแท้แต่สภาวะจิตภายในของแต่ละคนบางคนก็ไม่ได้ยินอะไรซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าเราลองฝึกใจให้เปิดรับเสียงกระซิบเสียงร้องของธรรมชาตินอกจากเราจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากธรรมชาติอย่างที่เราได้ยินได้พูดกันตลอด7วันว่าแม่น้ำล้มป่วยแผ่นดินร้องไห้แต่มันไม่ใช่เท่านั้นเรายังสามารถจะได้ยินเสียงกระซิบขอบคุณหรือว่าเสียงให้กำลังใจของธรรมชาติซึ่งมีอยู่รอบตัวเราแล้วก็มีอยู่เบื้องบนของเราพุทธทาสนะเวลาใครมาสวนโมกก็แนะว่าให้ขึ้นไปในป่าหัดฟังเสียงของก้อนหินแล้วก็เสียงต้นไม้พูดบ้างนะเสียงเหล่านี้เราได้ยินด้วยใจไม่ใช่ด้วยหูเหมือนกับที่เราสามารถจะเห็นอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งไม่ใช่ด้วยตาแต่ด้วยใจและวันนี้เราก็ได้มีโอกาสขึ้นมามีไม่กี่คนนะที่จะได้มีโอกาสขึ้นมาที่นี่แล้วพวกเราก็นับว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เข้าใจว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ขึ้นมาที่นี่นะพอแต่ก่อนก็มากันกลุ่มหนึ่งก็อย่างมากก็50-60คนไม่มีมากันเป็น100-200อย่างคืนนี้นึกเสียดายแทนเพื่อนของเราหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้มาเห็นได้มาสัมผัสบรรยากาศในตอนเย็นแล้วก็ค่ำคืนนี้เพราะเขามีกิจธุระมีความจำเป็นเมื่อเช้าก็ลากลับกันไปหลายคนเวลาเดินธรรมยาตราเนี่ยนะช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นวันอาทิตย์นะจะเป็นช่วงที่บรรยากาศนี้ซึมเศร้าหรือหงอยเหงากว่าเดิมเพราะว่าผู้คนก็มักจะกลับกัน แต่ปีนี้นะเรากลับกันวันจันทร์ต้องไปทำงานก็จะเหลือคนจำนวนหนึ่งที่ยังเดินต่อไปปีนี้ก็เช่นกันนะแต่ว่าเนื่องจากคนที่ยังเดินต่อนี่มีเยอะแล้วก็บรรยากาศคึกคักเราก็อาจจะไม่รู้สึกถึงความหงอยเหงาหรือความอะไรของเพื่อนหรือของเราเองที่ต้องจากเพื่อนที่เข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราหลายวันยิ่งพวกเราปีนี้ก็ได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้เราก็จะลืมไปเลยว่าโอ้มันชวนอะไรนะที่เพื่อนเราไม่สามารถจะเดินทางกับเรามาได้ตลอดเพราะส่วนใหญ่ธรรมยาตราก็จะสิ้นสุดก่อนกันเอาวันอังคารบ้างวันพุธบ้างวันพฤหัสบ้างไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์มันก็เป็นธรรมดานะของการเดินทางที่ยิ่งใกล้จุดหมายมากเท่าไหร่เนี่ยผู้คนที่ร่วมเดินทางก็จะน้อยลงน้อยลงมันก็คงเหมือนกับชีวิตของเราเหมือนกับเส้นทางชีวิตของเรานะยิ่งเราใกล้จุดหมายปลายทางมากเท่าไหร่เพื่อนที่ร่วมทางกับเราก็จะน้อยลงน้อยลงแต่คนที่ถ้ามีอายุถึงวัยกลางคนหรือว่าเป็นยิ่งถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้ชรานะก็จะรู้สึกตรงนี้ได้ว่าคนที่เคยร่วมชีวิตมากับเราก็จากกันไปทีละคนสองคนแล้วมีเราที่ยังมีแต่เพียงเรากับอีกไม่กี่คนที่ยังสามารถที่จะอยู่ยืนยาวหรือว่าสามารถที่จะสืบสานภารกิจต่อไปได้ในขณะที่หลายคนที่เคยรู้จักก็ค่อยๆจากไปทีละคนสองคนบางทีก็ไปกันเยอะๆอย่างเมื่อเช้านี้หรือเมื่อตอนกลางวันมันเป็นธรรมดานะของการเดินทางหรือของเส้นทางชีวิตที่ว่าน้อยคนที่จะสามารถที่จะร่วมทางกับเราไปจนถึงที่สุดได้ไม่ว่าที่สุดนี้จะหมายถึงสิ้นสุดชีวิตหรือว่าการสิ้นสุดภารกิจเวลาเราทำภารกิจบางอย่างที่มันใหญ่ที่มันยากเริ่มต้นก็จะมีคนทำร่วมกับเราเยอะแต่พอทำไปพอถึงกลางทางก็จะเหลือน้อยลงก็ลาจากกันไปทีละคนสองคนพอยิ่งใกล้ถึงจุดหมายก็จะเหลือน้อยลงพระธรรมยาตราอาจจะไม่ให้ความรู้สึกนี้เท่าไหร่เพราะว่าโดยเฉพาะในปีนี้เพราะว่ายังมีเพื่อนร่วมทางกับเรานี่เป็นร้อยแต่บางปีนี่พอถึงวันท้ายๆโดยเฉพาะช่วงปีแรกๆนี่ก็จะเหลือกัน30คน40คนก็มีแล้วคนที่ยังเดินต่อไปก็จะรู้สึกเหงารู้สึกอะไรแต่ว่าเราก็ยังต้องเดินต่อไปอย่างที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า the show must go on คือภารกิจยังต้องทำกันต่อไปนี่มันเป็นธรรมดาของชีวิตมันเป็นธรรมดาของการทำภารกิจโดยเฉพาะถ้าเป็นภารกิจบางอย่างที่มันเป็นการทวนกระแสทวนกระแสสังคมภารกิจเหล่านี้จะมีอุปสรรคเยอะตอนต้นๆอาจจะมีคนร่วมกับเราเยอะแต่พออยู่ไปถึงกลางทางคนก็จะเหลือน้อยลงเพราะว่าถูกสังคมคัดค้านสังคมต่อว่าผู้คนที่เสียผลประโยชน์เขาก็จะไม่ชอบและเพื่อนที่ร่วมทางกับเราร่วมภารกิจเราก็จะค่อยลาจากไปถอนตัวไปเพราะว่าเขาไม่สามารถจะต้านทานกับแรงเสียดทานของสังคมได้น ี่เราก็ต้องฝึกใจไว้นะที่จะเดินกันต่อไปทำต่อไปเพลินธรรมยาตราเนี่ยเป็นงานที่คนเขาเห็นด้วยเยอะนะแรงเสียดทานจากผู้คนก็มีน้อยจะมีก็แต่แรงเสียดทานของธรรมชาติแล้วก็ขีดจำกัดของเราเองแต่ว่าคงมีครั้งหนึ่งหรืออีกหลายครั้งในชีวิตของเราที่เราจำเป็นต้องทำในสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าสังคมเขาไม่เข้าใจสังคมเขาไม่เห็นด้วยหรือว่าผู้สูญเสียผลประโยชน์ก็พยายามกลั่นแกล้งก็เราก็จะเป็นนะที่จะต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็ความเพียรเดินทางต่อไปแล้วก็พร้อมจะทำใจเมื่อคนที่ร่วมภารกิจกับเราตั้งแต่ตอนต้นๆเขาถอนตัวไปนะมันจะเป็นเช่นนี้เสมอเรียกว่าตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ได้ที่ถึงตอนท้ายๆก็จะมีคนไม่กี่คนที่ยังยืนหยัดต่อไปแต่เมื่อเขายืนหยัดจนประสบความสำเร็จถึงตอนนี้ก็จะมีคนมาร่วมแสดงความยินดีกับเราด้วยตอนนี้จะอบอุ่นแล้วนะไปที่ไหนใครๆก็อยากทักอยากทายนะอยากมีอยากประกาศว่าตัวเองก็มีส่วนร่วมด้วยนะแต่ตอนใหม่ๆนี่ตอนทำใหม่ๆใครๆก็หาว่าบ้ามั่งละอย่างที่เคยพูดถึงดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธ์นะที่ปลูกป่ามา20ปีลุงสอนกล้าศึกนะปลูกต้นไม้ในวัดจนเต็มแล้วก็ไปปลูกที่อื่นต่อไปไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ตัวเองคือเริ่มต้นโดยลำพังมาตั้งแต่แรกแต่ไม่ว่าจะเริ่มต้นโดยลำพังหรือว่าเริ่มต้นกับหลายคนก็จะเกิดปัญหาเหล่านี้คือว่าคนไม่เข้าใจแล้วจะมีคนจำนวนหนึ่งที่รู้ว่าเราทำสิ่งที่ถูกแต่เมื่อรู้ว่ามันไม่มีทางที่จะสำเร็จก็จะถอนตัวไปจะมีคนจำนวนหนึ่งที่จะพร้อมทำหรือพร้อมเข้าร่วมเมื่อมันมีโอกาสสำเร็จแต่เมื่อไม่มีโอกาสสำเร็จเขาก็จะถอนตัวไปพวกเราก็เหมือนกันนะถ้าเราตั้งธงไว้ว่าจะทำเพราะมันสำเร็จถ้าเราตั้งธงแบบนี้นะเราก็จะทำได้ไม่นานแต่ถ้าเราทำด้วยความมั่นใจหรือทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะสำเร็จหรือล้มเหลวขอให้ได้ทำสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่สำเร็จหรือล้มเหลวแต่คือความถูกต้องและในโลกนี้ก็ต้องการคนที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องมากกว่าคนที่ต่อสู้เพื่อความสำเร็จทุกวันนี้มีคนที่ต้องการเป็นฝ่ายชนะนี่เยอะแล้วนะทั่วทุกคนแห่งมีแต่คนที่ต้องการเป็นผู้ชนะมากกว่าคนที่จะต้องการทำเพื่อความถูกต้องเราเองก็ต้องระวังนะว่าเราทำเพื่ออะไรเพื่อได้ชื่อเป็นผู้ชนะหรือเปล่าถ้าเราทำเพื่อต้องการได้ชื่อเป็นผู้ชนะเราก็จะเปลี่ยนข้างได้ง่ายหรือเราก็จะถอนตัวได้ง่ายเมื่อเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำต่อไปนี้จะสำเร็จหรือไม่นะการเดินธรรมยาตรานี่มันก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะแล้วก็มันก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนความจริงของชีวิตนะของการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเจออุปสรรคเยอะๆแล้วเรายังสู้ต่อไปอันนี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังสะสมต้นทุนสำหรับการทำงานเพื่อความถูกต้อง ความถูกต้องนี้อาจจะหมายถึงนะการบำเพ็ญความเพียรอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เคยประสบมาก่อนนะตอนที่พระองค์บำเพ็ญความเพียรนี่ก็มีปัญจวัคคีย์มาร่วมด้วยแต่พอพระองค์รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องการบำเพ็ญทุกขกิริยาพระองค์ก็หันมาบำเพ็ญทางสายกลางปัญจวัคคีย์ก็ถอนตัวหนีนะแต่พระองค์ก็ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวก็ยังทำต่อไปจนกระทั่งบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณถึงตอนนี้แหละนะก็จะเริ่มมีคนมาเป็นสานุศิษย์มาเป็นสาวกกันมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าการทำงานเพื่อสังคมเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะมันก็จะต้องมีคนคัดค้านมีคนเสียผลประโยชน์ขัดขวางเราก็ต้องยืนหยัดมั่นคงในความถูกต้องแต่เราจะทำเช่นนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำนี้ถูกต้องเท่านั้นแต่เป็นเพราะว่าเราไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญหรือนินทาด้วยไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมโลกธรรมคือสรรเสริญนินทาได้ยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภคนที่ต้องการเป็นผู้ชนะเนี่ยเขาต้องการคำสรรเสริญอะไรทำแล้วถ้าทำแล้วแพ้ไม่ได้รับคำสรรเสริญเขาก็ถอยหรือว่าถ้าทำแล้วไม่ได้รางวัลไม่ได้ความมั่งคั่งร่ำรวยเขาก็ไม่เอาแต่สำหรับผู้ที่จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องได้เนี่ยเขาจะไม่เอาความสุขไว้ฝากไว้กับสิ่งเหล่านี้เพราะเขามีความสุขภายในเขามีความสุขภายในคนเราถ้าเอาความสุขไปฝากไว้กับทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยชีวิตก็จะโลเลไม่มั่นคงเปลี่ยนข้างเปลี่ยนฝั่งได้ง่ายไม่สามารถที่จะยืนหยัดจนถึงที่สุดได้แต่คนที่แม้จะถูกนินทาถูกว่าร้ายหรืออาจจะยากจนแต่ว่าถ้าเขามีความสุขภายในเขาก็ยังสามารถที่จะทำยืนหยัดต่อไปได้ให้พวกเราก็ต้องฝึกนะหัดที่จะเข้าถึงความสุขภายในอาตมาชอบเปรียบเนี่ยเหมือนกับต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยนะที่เป็นต้นกล้าเนี่ยเขาต้องอาศัยฝนจากฟ้าต้องอาศัยคนรดน้ำให้แต่พอเป็นต้นไม้ใหญ่รากนี่ยังลึกยิ่งลึกเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งมั่นคงและถ้าสามารถจะยังลึกไปถึงตาน้ำได้ตาน้ำใต้ดินเขาก็จะเขียวสะพรั่งตลอดปีเหมือนกับต้นไม้นะในเขตป่าชื้นป่าดิบนะก็เขียวตลอดปีอย่างต้นไม้พูหลงเนี่ยซ้ายมือของเราเนี่ยหรือขวามือซ้ายขวามือพวกเราเนี่ยเป็นป่าดิบแล้งก็คือเขียวตลอดปีที่เขียวตลอดปีได้ก็เพราะว่าเขาสามารถจะหยั่งลึกไปถึงน้ำข้างในได้ใต้ดินได้แต่ถ้าเป็นต้นไม้อื่นที่รอฝนจากฟ้ารอคนรดน้ำป่านี้เหลืองไปหมดแล้วตายไปแล้วนะเหมือนกับต้นไม้ที่เราเห็นสองข้างทางขณะที่เดินธรรมยาตราเนี่ยจะเห็นต้นไม้จำนวนมากนะตายแห้งแต่ต้นไม้จำนวนหนึ่งยังเขียวอยู่นะทนแล้งได้ฝนไม่ตกก็ยังเขียวได้ขอให้เราเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราสามารถจะเข้าถึงนะต้นทานแห่งความสุขต้นทานแห่งความสุขหรือตาน้ำแห่งความสุขนี่คืออยู่ในใจเราในป่านี่มีตาน้ำซึ่งเป็นต้นทานของลำห้วยลำบะทาแล้วก็แม่น้ำทั้งปวงปิงวังยมนานี่ก็เกิดจากตาน้ำเล็กๆในป่าในป่ามีตาน้ำในใจเราก็ มีตาน้ำเหมือนกันนะคือเป็นที่มาแห่งความสุขเราต้องหยั่งลงไปให้ถึงชีวิตเราต้องสามารถที่จะหยั่งลงไปให้ถึงถ้าเราหยั่งลงไปให้ถึงได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขได้แม้ว่าผู้คนเขาจะไม่เข้าใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตคุณค่าของชีวิตเนี่ยหรือชีวิตที่ดีเนี่ยไม่ใช่หมายถึงชีวิตที่มีเส้นทางยาวไกลคนมักจะเข้าใจว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีอายุยืนนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเส้นทางยาวไกลเส้นทางชีวิตที่ยาวไกลมันก็คือความกว้างและความลึกนะยาวอย่างนี้ไม่พอนะชีวิตที่ยืนยาวอย่างนี้ไม่พอต้องกว้างด้วยกว้างคือมีน้ำใจกว้างขวางเห็นผู้คนเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ได้เห็นเป็นศัตรูก็ทำให้เป็นชีวิตที่กว้างนะแล้วก็ต้องลึกด้วยนะก็คือมีความลุ่มลึกทางจิตใจสามารถจะเข้าถึงความสุขภายในที่อยู่ในจิตใจของเราได้ถ้ากว้างและลึกแม้จะชีวิตจะสั้นก็ไม่มีความหมายแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีชีวิตวันเดียวนะแต่อยู่อย่างบัณฑิตนะมีค่ากว่าการอยู่อย่างอายุยืนยาวเป็นร้อยปีแต่ว่าไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นเหมือนกันนะว่าเราจะต้องเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างพวกเราหลายคนก็เขาก็ไม่สามารถจะมาถึงตรงนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาทำในขณะที่เขาอยู่ขบวนธรรมยาตราอาจจะประทับใจเราไปนานเพราะเขามีน้ำใจนะเขามีน้ำใจเขาเสียสละนะเขานึกถึงผู้อื่นเขายอมลำบากเพื่อเราอันนี้ก็เรียกว่าเขามีความกว้างในจิตใจแล้วก็ข้อจะมีที่เขาทำเช่นนี้ได้เพราะอาจข้อจะมีความลุ่มลึกในจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะเดินได้แค่วันสองวันเขาอาจจะทิ้งรอยประทับรอยเท้าไว้บนเส้นทางธรรมยาตราไว้แค่ช่วงสั้นๆ นะแต่ก็มีคุณค่ามีความหมายกับพวกเราอาจจะมากกว่าหลายคนที่สามารถจะเดินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าคิดถึงแต่ตัวเองใจคับแคบอันนี้การเดิน7วัน8วันก็มีความหมายน้อยกว่าการเดินเพียงวันเดียวแต่ว่าเต็มไปด้วยน้ำใจและมากด้วยมิตรภาพนะสู้ไม่ได้นะนั่นก็ให้เราระลึกอยู่เสมอนะว่าเส้นทางชีวิตของเรามันจะยาวหรือจะสั้นไม่มีใครตอบได้เหมือนกับที่เราได้เจริญมรณสติได้พูดไปแล้วว่านะเราชีวิตของเราก็เหมือนกับเทียนเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเทียนเล่มนี้นี่มันจะไหม้จนหมดเชื้อหรือว่าเชื้อยังมีอยู่ไขเทียนก็ยังมีอยู่แต่ว่าโดนลมพัดไปซะก่อนอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าขณะที่ยังจุดเป็นเปลวเนี่ยเขาให้ความสว่างสวัยแค่ไหนนะหรือว่าเขากลัวว่าเทียนมันจะหมดเขาก็เลยส่องสว่างน้อยๆนิดๆแต่เทียนที่ไม่กลัวหรือคนที่ไม่กลัวว่าชีวิตจะสั้นแค่ไหนเขาก็เหมือนเทียนที่เขาพร้อมจะให้เปลวที่สว่างสวยแม้ว่าน่าจะทำให้อายุของเปลวเทียนมันสั้นลงก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอให้ระลึกเอาไว้นะและการที่เรานะจะสามารถยืนหยัดอย่างถูกต้องได้ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องได้เนี่ยนะนอกจากเรื่องความสุขอย่างที่พูดไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์ด้วยคนเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงเนี่ยต้องมีภูมิต้านทานความทุกข์นะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเรามันหนีทุกข์ไม่พ้นไม่ว่าเราจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี หรือว่าพ่อแม่มั่งคั่งร่ำรวยหนีความทุกข์ไม่พ้นอย่างน้อยก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นหนีความพลัดพรากสูญเสียไม่พ้นคนรักของเราก็ต้องตายจากไปหรือว่าต้องประสบกับการติฉินนินทาการว่าร้ายการที่เราจะมีความสุขภายในได้เนี่ยมันต้องมีภูมิต้านทานความทุกข์ด้วยต้านทานความทุกข์มาจากไหนก็ต้องมาจากการที่เราเจอความทุกข์บ่อยๆเจอความลำบากบ่อยๆมันเหมือนคนที่มีภูมิต้านทานเชื้อโรคเนี่ยคนที่มีภูมิต้านทานเชื้อโรคถามว่าภูมิต้านทานที่มาจากไหนก็เพราะเขาเจอเชื้อโรคบ่อยๆอย่างเด็กตัวเล็กๆนะเด็กชาวบ้านเนี่ยนะเขาคลุกเล่นดินคลุกฝุ่นเขาเล่นแม่นเขาเล่นน้ำน้ำเนี่ยเข้าปากเขาไม่รู้เท่าไหร่บางทีน้ำคลองดำๆเข้าปากไปไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าคนเมืองนะเดี๋ยวนี้เป็นโรคมือเท้าปากกันมากมีโรคเป็นโรคอะไรเยอะแยะเลยนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเพราะว่าอยู่กับความสะอาดเกินไปขณะที่เด็กนี่เขาเด็กชนบทเด็กสลัมนี่ไม่ค่อยเป็นโรคพวกนี้เท่าไหร่เพราะเขาเจอเชื้อโรคมาตั้งแต่เล็กนะแล้วเขาก็เลยมีภูมิต้านทานหรือพวกเราตัวโตๆเนี่ยเมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อโรคเช่นวัณโรคนะปอดบวมอหิวาทำไมเราภูมิต้านทานเกิดขึ้นได้ก็เพราะการฉีดวัคซีนวัคซีนคืออะไรก็คือเชื้อโรคอ่อนๆนั่นเองนะเจอเชื้อโรคถึงจะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคนะเพราะฉะนั้นต้องเจอความยากลำบากถึงจะมีภูมิต้านทานต่อความยากลำบากต้องเจอความทุกข์ถึงจะมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์งั้นคนที่พยายามหนีความทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังพาตัวเองเข้าสู่ความเสี่ยงนะก็คือว่าไม่มีภูมิต้านทานต่อความทุกข์หรือมีน้อยนะงั้นเราอย่ากลัวความยากลำบากบางทีต้องเข้าหาด้วยเพื่อจะฝึกเพื่อจะสร้างสมภูมิต้านทานความทุกข์แล้วก็หวังว่าธรรมยาตราเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มภูมิต้านทานความทุกข์ให้แก่เราด้วยเป็นภูมิต้านทานความยากลำบากนะอันนี้แหละคือต้นทุนสำคัญนะอย่าให้มันขาดทุนนะให้ถือว่านี่คือกำไรเพื่อนเขาจะใช้เวลาช่วงนี้ไปเที่ยวอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราใช้เวลาในช่วงนี้มาลำบากแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีภูมิต้านทานความทุกข์ซึ่งก็ช่วยทำให้เรามีความสุขเป็นคนสุขง่ายมีความสุขจากภายในแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ยืนหยัดไปจนถึงที่สุดได้นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ในค่ำคืนนี้เราก็ต้องมีกิจกรรมต่อไปนะพี่ชัยหรือว่านิ่มมีอะไรประกาศไหม